teka-teki tentang babi bagi saya adalah kelanjutan yang bagus untuk sapi suci. Ada tantangan untuk menjelaskan mengapa masyarakat tertentu membenci babi, sementara masyarakat yang lain suka sekali binatang yang sama. Podcast Coba Baca adalah podcast yang bicara buku dan sekitarnya. Yang berarti kita bisa membicarakan tidak hanya buku, tapi juga penulisnya, penerbitnya, penjualnya, juga pembacanya. Program ini dipandu oleh Andres Nova dan Ivan Aviansa. Podcast ini merupakan bagian dari media Kibul.in, media yang bicara sastra dan sekitarnya.
Halo, kamu sedang mendengarkan podcast Coba Baca bersama saya, Ivan Aviansa. Di episode kali ini, partner saya, Mas Andres Nova, akan membagikan pengalaman membaca buku Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir dari penerbit Martin Kiri. Ini penerbit keren sih, karena hampir semua bukunya itu kayak layak dikoleksi. Kembali kalau berminat pada isu sosial budaya. Buku ini ditulis oleh Marvin Harris. Nah, Marvin Harris itu siapa sih, Mas?
Marvin Harris itu seorang antropolog Amerika yang ya cukup berpengaruh mengembangkan paham materialisme kultural. Dia salah satu antropolog paling kontroversial nih menurut majalah Smithsonian. Ya, si Marvin Harris ini berpandangan bahwa faktor produksi dan demografi itu kunci untuk mengurai kebudayaan dan struktur sosial dari masyarakatnya.
Wow, terlihat berat sekali ya. Oke, kalau dilihat dari judulnya, ada sapi, babi, perang, dan tukang sihir. Padahal kalau kata ini seandainya dihilangkan salah duanya, mungkin ya malah jadi kayak buku masak, buku panduan berternak, atau ya buku dongeng kali ya. Nah, dari empat kata tersebut, apa yang ingin dibahas oleh Marvin Harris?
Sedikit flashback ya, waktu saya masih SD, mungkin kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Aku pernah cerita sama temanku pengalaman enaknya makan sate babi sama teman yang kebetulan namanya Islam. Nah, aku baru tahu di situ kalau daging babi itu nggak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah kenapa kok nggak boleh sih? Dan bagi saya boleh, bagi agama saya boleh. Saya nggak pernah dapat jawaban yang memuaskan. Jawabannya ya pokoknya gitu, selalu ada aturan pokoknya gitu, hukumnya gitu, dan jawaban lain yang tidak memuaskan. Ada yang mencoba menjelaskan bahwa daging babi mengandung cacing, cacing kita yang bisa bikin cacingan, bisa bikin penyakit kayak gitu. Tapi karena daging babi kalau dimasak sampai matang kan cacingnya, cacing parasit juga bakal hilang. Dan saya juga sampai sekarang juga nggak pernah cacingan, walaupun sering banget makan sate babi, nasi goreng babi gitu. Nah, waktu di kuliah di FIB, di UGM, saya baru sadar kalau pertanyaan saya itu adalah pertanyaan kebudayaan.
Wait, pertanyaan kebudayaan itu maksudnya apa?
Jadi pertanyaan kebudayaan itu merupakan ini pertanyaannya enggak, bukan pertanyaan yang scientific. Jadi oh, babi jenis ini mengandung parasit seperti ini kan, itu pertanyaan yang latar belakangnya biologis, tapi ini lebih ke kebudayaan, karena budaya di agama Islam itu nggak boleh, di Katolik di sini nggak boleh, walaupun sebenarnya kalau Yahudi juga nggak boleh. Jadi ini masalah budaya. Terus kayak yang dibahas di buku ini juga, sapi juga oleh orang Hindu kan tidak boleh, ditabu untuk dimakan, dikonsumsi seperti itu. Dan pertanyaan kebudayaan ini dilegitimasi, kebetulan dilegitimasi oleh dalam dogma kebudayaan. Jadi saya mikir ini kayaknya ada hal yang hubungannya di luar urusan keagamaan, tapi malah dijustifikasi oleh dogma keagamaan. Dan dugaan saya itu benar dan dikonfirmasi 13 tahun sebelum saya lahir oleh seorang antropolog berkebangsaan Amerika ini, si Marvin Harris ini, dalam buku Cows, Pigs, Wars, and Witches, The Riddles of Culture, yang dalam versi bahasa Indonesianya diterbitkan Martin Kiri tahun lalu, Mei tahun lalu. Seperti judulnya dan juga ilustrasi sampulnya yang sangat eksplisit. Ini sapi, babi, perang, dan tukang sihir menjadi poin-poin yang diulas dalam oleh Marvin Harris. Dia mencoba menjawab beberapa pertanyaan dugaan seperti mengapa pemeluk Hindu di India itu mengagungkan sapi, mengapa Yahudi dan Muslim mengharamkan babi, sebaliknya orang Maring di Papua Nugini nggak bisa hidup tanpa babi seolah-olah seperti itu, kenapa ada kelompok-kelompok manusia yang suka berperang bahkan dengan alasan-alasan yang nggak masuk akal, dan kenapa pada abad pertengahan itu orang-orang di Eropa itu percaya akan tukang sihir. Nah, semua pertanyaan itu dijawab dengan penjelasan pemaparan yang bersumber dari kondisi ekonomis dan ekologis yang konkret dan disajikan dengan, menurut saya, ya nyaman untuk dibaca gitu.
Well, menarik. Jadi di sini saya melihat ajaran-ajaran agama yang secara simbolis seperti sapi dan babi ternyata punya faktor ekonomis dan ekologis. Nah, seperti apa faktor ekonomi dan ekologis dari kedua hal tersebut?
Kalau sapi itu di India itu ternyata tidak hanya digunakan di makan dagingnya. Jadi ini kan sapi kan hanya susu dan daging. Kalau secara di masyarakat agrikultural secara umum kan dimanfaatkan dua hal tersebut. Tapi setelah penelitiannya di India itu, Marvin Harris itu melihat kalau banyak yang nilai-nilai ekonomis yang dihasilkan, misalkan dari kotoran sapinya itu bisa digunakan untuk pupuk, itu juga kita pakai di Indonesia. Lalu di India selain buat pupuk ternyata juga bisa untuk campuran semacam semen, jadi dicampurkan dengan air nanti dia mengeras, itu bisa jadi lantai rumah dan membuatnya mudah disapu, lebih mudah disapu. Terus juga bisa digunakan sebagai bahan bakar, misalnya tungku sebagai bahan bakar, biasanya kita bisa pakai kayu, di situ bisa pakai kotor arang dari kotoran sapi, semacam seperti itu. Nanti secara detail bisa dibaca sendiri sih di buku ini. Soal babi sendiri juga dibahas cukup menarik. Jadi memang landasannya kenapa di Islam dan di Yahudi tidak boleh makan babi, kok repot-repot sih Tuhan melarang makhluk yang tidak berbahaya dan bahkan bentukannya lucu kayak gitu, dinikmati oleh sebagian besar umat manusia. Nah, walaupun penjelasan paling populer itu kan babi hewan yang kotor karena dia berkubang dalam air kencingnya sendiri dan makan tinja, tapi mengaitkan ketidakbersihan fisik dan mengharamkan secara agama itu ada ketidakkonsistenan, karena sapi yang dipelihara di tempat yang tertutup juga bakal berkubang dalam air kencing dan kotorannya sendiri. Terus dia juga, sapi yang lapar juga akan makan kotorannya sendiri. Anjing dan ayam juga sama seperti itu. Dan orang juga bakal tahu kan kalau misalnya babi yang dipelihara di kandang yang bersih dan higienis itu bisa jadi piaraan yang sebagaimana anjing dan sapi itu. Kan ini nggak konsisten dia. Juga ada penjelasan yang dari rabi-rabi Yahudi juga melarang babi, memiliki dampak buruk dan merusak bagi tubuh. Tapi apa sih alasan dibalik itu? Ternyata memang babi itu memang membutuhkan banyak air untuk diternakkan, karena dia itu kayak nggak bisa berkeringat kayak gitu loh. Jadi butuh air untuk mendinginkan tubuhnya. Kalau kita kan bisa berkeringat, kalau misalnya panas, hawanya panas itu kita bisa berkeringat untuk menurunkan suhu tubuh. Cuma kalau beberapa mamalia, babi salah satunya itu nggak bisa, salah satunya ya dengan berkubang. Nah, kalau nggak ada air ya di air kencingnya sendiri. Dan kalau kayak Yahudi, Muslim pada awal-awal berdirinya, munculnya agama tersebut kan dia muncul di Timur Tengah yang kondisinya kering kayak gitu. Itu juga menurutku juga bunuh diri kalau misalnya harus memelihara babi, akan membutuhkan banyak air sendiri, dan di mana kita tahu air di sana tidak melimpah seperti hal bedanya yang dibahas di atas tadi di Papua Nugini. Orang-orang di Papua Nugini yang lebih tropis dan air berkelimpahan, sehingga ya melihara babi menjadi hal yang sangat biasa. Jadi kurang lebih kayak gitu. Mungkin lebih detail nanti bisa dibaca sendiri karena ini bukunya menarik banget.
Ya menarik-menarik karena Marvin Harris membukakan sebuah perspektif baru tentang ajaran agama, yang mana ajaran agama itu tentu dogmatis dan beberapa di antaranya memang tidak kompromis. Tetapi Marvin Harris tetap berupaya menyelaraskan ajaran agama tersebut dengan beberapa alasan dia secara antropologis. Nah, pertanyaanku dari ini adalah, apakah mencari rasionalitas seperti Marvin Harris ini itu penting?
Kalau menurutku sih Marvin Harris hanya memberikan perspektif dari sudut pandang ilmuannya ya. Nah, di sini itu perspektif tentang agama itu hanya menjadi latar belakang dan tidak terkait langsung dengan pemaparannya. Dia hanya sebagai background dulu, ini kita melihatnya seperti ini. Tapi ternyata dari apa yang saya pelajari, apa penelitian saya atau pengamatan saya seperti ini, dari catatannya si ACB itu seperti ini, seperti ini. Nah, kalau soal mencari rasionalitas dalam beragama sih menurutku penting nggak penting ya. Penting karena kita harus tahu alasan kita dalam melakukan sesuatu. Dan nggak penting kalau kita percaya semua agama bertujuan baik. Kalau tujuannya baik, alasannya kenapa kan jadi nggak penting gitu.
Oh iya, paham. Terus kalau perihal perang dan tukang sihir, kan tadi baru dibahas dua hal, yaitu sapi dan babi. Nah, ini ada lagi perang dan tukang sihir. Apakah semula ada faktor ideologis dan agama terkait kedua hal tersebut? Dan bagaimana hal tersebut dilihat oleh Marvin Harris?
Nah, ini juga cukup menarik ya. Perang dan tukang sihir itu memang ada faktor ideologis dan agama. Ya, kita tahu lah, ada dulu pernah ada perang salib sampai beberapa jilid. Terus kayak perang yang lebih banyak dibahas di sini itu perang dari suku-suku yang masih tradisional, suku-suku primitif gitu. Mereka kadang alasannya nggak masuk akal, jadi entah rebutan babi, rebutan kalau rebutan teritori mungkin masih rasional ya, masih rasional dalam tanda kutip, karena bahkan perang dunia pun juga urusannya juga perang teritorial. Yang alasan paling umum itu kan perang teritorial. Perang di sini yang menurutku alasannya paling aneh itu perangnya suku, salah satu suku di Amerika Selatan itu ada di Brasil, itu dia perang karena merebut cewek dari suku lain, karena dia sukunya dia itu punya sangat patriarkal dan bayi perempuan itu banyak yang dibunuh. Nah, terus kekurangan populasi perempuan, terus merebut dari suku lain, jadinya perang kan wagu banget gitu. Terus soal tukang sihir ini juga menarik sih menurutku. Jadi kan kalau
setahu kita kan tukang sihir itu diburu pada abad pertengahan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran gereja.
Tapi sebenarnya itu baru setelah tahun 1480. Siksaan apa tukang sihir itu diburu dan disiksa. Sebelum tahun 1000 itu nggak ada yang dieksekusi karena mereka menganggap tukang sihir itu orang melihat tukang sihir itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh iblis. Jadi orang-orang lihat tukang sihir, orang merasa dirinya terbang itu adalah ilusi yang diciptakan oleh iblis, dan itu udah ada dokumennya, namanya kanon episkopi oleh gereja, itu dicatat dalam dokumen tersebut. Terus setelah perang salib, gereja membentuk sebuah kayak lembaga paramiliter gitu kan, untuk membasmi kesesatan yang tujuannya membinasakan sekte-sekte sesat kayak gitu. Terus tapi ketika itu tukang sihir juga nggak diburu. Nah, cuma setelah semakin banyak dan meresahkan, dan si lembaga paramiliter ini tidak menemukan yurisdiksi, akhirnya kanon episkopi ini dilangkai dan Paus Innocentius menerbitkan surat persegel bula tahun 1484 yang memberi wewenang untuk membasmi tukang sihir. Barulah terjadi perburuan kepada tukang sihir. Padahal ini di sini Harris memaparkan sejumlah temuan dari Michael Hardner bahwa tukang sihir itu kan dia identik dengan ramuan-ramuan yang dibuat di kuali yang besar kayak gitu. Nah, ramuan-ramuan itu setelah teliti itu isinya itu rempah-rempah Eropa yang halusinogen. Jadi mereka memadat kayak gitu. Menarik, jadi Henry itu kutipannya seperti ini, penggunaan tongkat dan sapu tidak dilakukan lagi merupakan tindakan simbolis yang Freudian, dipakai sebagai alat untuk mengeluarkan tanaman yang mengandung antropin pada membran vagina yang sensitif, sekaligus memberikan kesan menaiki kuda, ilusi khas dan perjalanan tukang sihir menuju sadar. Ini mereka giting aja sih sebenarnya.
Menarik sih kalau misalnya seorang pemadat itu di masa lampau itu kemudian dicap sebagai tukang sihir yang kemudian di-framing oleh gereja sebagai apa ya, orang yang bertentangan dengan agama. Gila, itu menarik sih. Lalu apakah dengan jawaban-jawaban seperti tadi, maksudnya dari faktor ekologi dari babi dan sapi atau mungkin perang yang mungkin tidak yang coba dirasionalisasi dengan ya, walaupun itu terdengar tidak masuk akal, atau ya mungkin tadi yang ternyata tukang sihir adalah sekelompok pemadat yang emang ya mereka halusinasi kemudian diframe semacamnya oleh gereja, apakah jawaban tersebut itu memuaskan?
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam buku ini pasti tidak akan mendapatkan jawaban yang mutlak benar ya, karena banyak perspektif keilmuan yang bisa digunakan untuk melihat permasalahan yang ada. Nah, bagiku sendiri sih cukup memuaskan karena setidaknya masuklah dalam nalar. Yang aku suka di sini itu justru penyajian antara keempat topiknya yang tidak terputus-putus itu. Jadi seperti kalau baca buku ilmiah populer lainnya itu kan seperti berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain menuju melewati pintu sebagai sekat antar babnya. Nah, membaca buku ini itu kayak ini mengikuti kuliah dengan dosen yang sepuh tapi asik, dia punya pengalaman banyak, dia cerita-cerita, lalu pertemuan berikutnya disambung tapi ada nyenggol yang kemarin dibahas kayak gitu.
Menarik ya, emang kebudayaan emang selalu hal yang menarik dan emang apa ya, tidak pernah habis dibahas. Selain itu, apalagi yang membuat buku ini harus dibaca?
Faktor lain yang menyebabkan buku ini itu enak untuk dibaca adalah karena ini terbitannya Martin Kirik dan kredit untuk terjemahan yang luas dari Minus D. Andar Nuswari dan suntingan dari Pradewi Tri Satami yang menurutku pas banget. Jadi aku punya pengalaman sebagai penerjemah dan penyunting melihat di dua buku yang berbeda, bukan dalam buku yang sama tentu saja. Jadi ketika baca buku terjemahan itu, karena saya sering menerjemahkan, kadang masih terbayang bahasa aslinya itu kayak gini. Kalau baca buku ini itu malah aku tenggelam dalam buku ini, jadi nggak peduli bahasa aslinya kayak gimana, karena terjemahnya udah enak banget, penyuntingannya juga udah enak banget. Dan ini penting, penyuntingan itu salah satu faktor yang penting, karena aku pernah menyunting buku terjemahan yang temanya antropologi gitu. Menurut saya udah enak, suntingannya udah pas gitu, udah saya kirim balik ke penerbit gitu. Terus pas baca buku ini saya merasa asem, I should do better kayak gitu. Nah, di tengah banyaknya buku ilmiah populer yang lagi banyak diterbitkan kan, karena larisnya Homo Deusnya Harari, terus Jared Diamond, walaupun Jared Diamond dia menerus jauh sebelum Harari, itu buku ini itu layak dibeli dan dibaca karena ini beda dengan buku ilmiah populer lainnya yang biasanya membahas soal ilmu alam, ini membahas ilmu sosial dan banyak buku-buku tentang ilmu sosial yang diterbitkan oleh Martin Kiri. Terus terjemahnya juga nggak main-main nih kualitasnya, jadi Martin Kiri itu salah satu penerbit yang terjemahnya sudah terjamin karena dikomandoi oleh penerjemah yang sangat oke, favorit saya.
Luar biasa sekali.
Terus buku ini juga disunting oleh Mbak TC, Mbak Pradewi Sri Sarami, yang seingat itu dia punya latar belakang pendidikan antropologi. Aku pernah ketemu sekali waktu acaranya di Neverbrain Bookstore, acara bedah diskusi buku gitu. dan buku ini harus dibeli dan dibaca karena buku ini telah menjawab pertanyaan saya.
Oh iya?
Kalau nggak percaya, coba baca.